Salut, sunt Dan Dracea și tu asculți Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. Suntem în această dimineață de sâmbătă, 12 martie, înaintea etapei 29 din Premier League și alături de mine este colegul meu, Mihai Ianoși. Mihai, bine ai revenit și uite că am revenit cumva la tradiția pe care o implementasem în urmă cu o lună sau două, în care vorbim cu câteva ore înainte de etapă despre ce credem că se va întâmpla.
Neată, Dan.
Cum te simți?
Uite, n-am băut încă o cafea ca lume.
Dar arăți deci mai bine decât dizzy. De obicei dimineața, să știi, nu știu ce-i cu tine.
Mulțumesc frumos.
Ok, bun. Vorbind de etapa 29, vă îndemnăm pe toți cei care ne urmăriți live să vă dați cu părerea și să fiți alături de noi și în comentarii. Vă urăm bun venit. Dacă ascultați chestia asta după ce s-au jucat majoritatea meciurilor sau chiar toate din etapa 29, ghinion, hai să vedem dacă am nimerit sau nu pronosticurile noastre și ce credem că se va întâmpla. Bun, hai să vorbim super pe scurt, Mihai, din cauza că ultima emisiune Tackle Show a fost înainte de astea patru restanțe care s-au jucat la mijlocul săptămânii trecut, la mijlocul săptămânii astea de fapt. Să vorbim super pe scurt de rezultatele înregistrate și le avem acum pe ecran. Andrei Macaveni,
ce poză frumoasă.
Se bucură că te vede și că se simte reprezentat. Și hai să vorbim de Newcastle. Poza frumoasă e cu Newcastle din cauza că Newcastle a bătut pe Southampton cu 2-1 și a ajuns la 8 meciuri fără înfrângere în Premier League. Și Mihai, spune-ne așa puțin ce sentimente trăiești.
9 meciuri.
Sunt 9 acum?
Sunt 9, te rog frumos.
Ok, scuză-mă. 9 meciuri. Ce sentimente trăiești tu acum ca fan Newcastle? Și zi-mi dacă ți se pare, că tot ce s-a întâmplat în astea 9 meciuri a fost meritat. Gen, nu merita să piardă niciun meci Newcastle din toate astea.
Mie mi se pare că e ca într-un film. E povestea, e scenariul unui film cumva. Dacă te gândești la situația clubului Newcastle, cred că mai puțin de un an, când încă era cu Mike Ashley, când încă se băteau la retrogradare, când Joe Linton era un flop, când istoric vorbind și statistic vorbind, nicio echipă nu se salvase cumva de la retrogradare după un start de sezon atât de dezastros precum a avut Newcastle. Da. Și dacă revenim în prezent și vorbim despre o echipă care a devenit, așa, cu ghilimele de rigoare, cea mai bogată echipă din lume, care are un antrenor tânăr cu sex appeal, care are rezultate și dacă ne uităm la cele 9 meciuri în care nu au cunoscut gustul înfrângerii, e ca într-un film cu happy ending cumva.
Ok, happy ending cu siguranță o să fie în privința retrogradării, că nu o să retrogradeze echipa în niciun caz de aici. Dar da, e o echipă în formă și nici nu știu, în ultimele 5 meciuri cred că doar Liverpool are puncte mai multe.
Păi nu, văzusem o statistică mult mai, să zic așa, mai interesantă și în 2020 doar 3 echipe din Europa au adunat, sau din campionatele mari, hai ca să fac paranteza asta, să nu fiu acuzat de nimic, au adunat cel puțin 20 de puncte. Și acestea au fost Liverpool, Newcastle și Bayern München.
Da, frumos. N-am ce să zic.
Și atât timp când Newcastle e în Premier League, mi se pare un big achievement. Și ok, o să spuneți că, băi, stai puțin că au jucat totuși cu niște echipe de a doua jumătate a clasamentului din Premier League. Da, dar echipele alea din a doua jumătate din Premier League au jucat cu Newcastle. Newcastle care, haideți să ne uităm pe lot, ok, poate Bruno e jucătorul cu tag-ul cel mai mare din punct de vedere valoric sau financiar al transferului, dar în rest sunt aceiași jucători.
Da, da, e Chris Wood, nici nu trebuie să spunem mai multe.
E clar. Chris Wood, e Dan Burn, care era o rezervă la Brighton și dacă ne uităm pe cifrele pe care le are de când a venit la Newcastle, e un jucător cumva reinventat și confirmat. La fel și Fabian Schär.
Schär, te rog.
Îi dai Schär?
E cu E. Bun, fii atent, Andrei Macavei face mișto de mine, că am zis că Brighton e oricum mai bună ca Newcastle.
Eu m-am gândit serios dacă să fac un rant la adresa ta pentru toate.
Eu încă consider că
pentru toată perioada de negativism pe care tu o aruncai spre mine
se putea întâmpla. Nu poți să zici că erai sigur.
Ai spus
era hat.
Care e media de puncte, Dan? Asta e întrebarea la care toată lumea vrea.
Că s-ar fi putut întâmpla. Din
ca să fac o paranteză, imediat după perioada de transferuri, eu cu Dan aveam așa un mic debate în care Dan m-a întrebat, adică îmi spunea cumva părerea lui că transferurile nu sunt o chestie garantată
o
și
garanție,
că nu...
Da.
Nu vor sălta jocul echipei și media de puncte. Și na, eu optimist de fel, i-am spus, băi, eu cred că da. Și de acolo această întrebare cu media de puncte pe
da,
care
eu calculasem ce medie de puncte are nevoie de acum încolo, mă rog, de atunci încolo, din ianuarie, Newcastle ca să salveze. Dar e clar că n-are nicio teamă acum, în momentul ăsta. Uite, Sorin ne scrie, înțeleg entuziasmul lui Mihai, dar chiar nu cred că sunt emoțiile gata pentru Newcastle. Probabil azi se termină seria și contează foarte mult ce vor face în următoarele
meci. Cu siguranță, da, astăzi e o șansă foarte mare să se termine această serie, dar mă uit atent și la restul echipelor de sub Newcastle din acest moment. Iar da. Brentford, Leeds, Everton, chiar care are un program
toate,
pe lângă
efectiv,
cele trei,
toate.
Pe lângă cele trei care sunt acum la retrogradare, mi se pare echipe cu un joc mai slab în momentul de față decât Newcastle.
Da, de acord. Să menționăm și ce ne zice Alexandru Iacob, într-adevăr, Eddie Howe este managerul lunii februarie, a fost desemnat
și
de către Premier League.
Aș mai face o paranteză fix la managerul lunii și la Eddie Howe. Eddie Howe nu e singur și cumva Newcastle e o echipă care are trei antrenori, sau cel puțin doi din trei cumva, pentru că alături de Eddie Howe e și Jason Tindall și Graham Jones. E practic e o echipă de antrenori care conduce
adevărat.
Newcastle, nu e un singur antrenor. Pentru că nici Eddie Howe nu are o experiență atât de mare, a fost peste tot cu Tindall și îl vedem pe Tindall dând indicații cot la cot cu Eddie Howe și este și Graham Jones care a fost secund pe la Belgia, a fost secund și interimar la Newcastle. E un antrenor care ar putea cumva să preia oricând o echipă, nu știu, de Championship și să o antreneze liniștit.
Ok. Alexandru Mamu zice că pentru ei următorul nivel este să schimbe antrenorul, Eddie o să stea maxim un an. Andrei Macavei, care e fan Newcastle, ne zice că Eddie Howe o să stea mult și bine aici.
Și eu cred. La cum a început...
Da. Ok. Shandor ne întreabă despre Chelsea nimic. Încă nimic, dar o să vorbim chiar când vorbim despre meciul dintre Chelsea și Newcastle din etapa asta, peste vreo 25 de minute.
23.
Bun, vedem. Așadar, Newcastle câștigă cu Southampton 2-1. Oarecum neașteptat din punctul meu de vedere. Hai că poate vedeam un egal, dar nu cred că... și apropo, hai să-ți citesc o chestie interesantă. De fapt, nu, hai să încerc să o pun pe ecran.
Hai să-l laud puțin pe Bruno Guimaraes până cauți tu și să spun că am marcat
trebuie să caut. Uite, fii atent.
La debut.
Uite-te aici. Ăstea pe care le vezi pe ecran sunt XG-urile de la ultimele meciuri ale lui Newcastle. Cu Southampton n-ar fi trebuit să câștige, ar fi trebuit să piardă, teoretic. Cu Brighton ar fi trebuit să facă egal. Uh-huh. Cu Brentford e ok. Cu West Ham e ok egalul. Cu
nu,
Villa ar fi trebuit să facă egal.
Pe West Ham ar fi trebuit să-i bată.
1-35-1?
Ar fi trebuit diferență. Să-i bată?
Păi e 1-35 unde se rotunjește, mă, Mihai?
În sus.
Mă rog, cu Villa ar fi trebuit să facă egal, au câștigat.
Păi, acum de ce spui că ar trebui să facă egal?
Ar fi trebuit să piardă, vrei să zic, sau păi, ce? Că are 0.01.
E aceeași unitate de măsură, o cauă mică și o cauă mare.
Așa, cu Everton a fost ok, să zicem, cu Leeds ar fi trebuit să facă egal, din punctul meu de vedere.
Ok, da.
Și cu ăsta mi-e ok. Și după aia ajungi la Manchester United, aici deja vorbim de decembrie, nu de 2022. Mă rog, complicat. Bun, hai să ne întoarcem aici. Chelsea a câștigat.
Lasă-mă să-ți dau de replica. Dacă era un singur meci sau dacă erau două meciuri în care Newcastle ar fi câștigat cumva pe nedrept din punct de vedere al XG-ului, înțelegeam și nu ziceam nimic. Dar vorbim de 9 meciuri, de o serie de 9 meciuri în care Newcastle e neînvinsă. E mai mult decât noroc.
Da, da, eu
adică
nu zic
eu
că e
consider
noroc.
Că
eu
dacă,
zic doar că a luat mai multe puncte decât ar fi
dacă
trebuit
reușești,
chiar și cum a jucat.
Dacă reușești să duplici norocul de fiecare dată, ăla nu se mai numește noroc.
Da.
Poți să faci târcu și cu asta.
Watford și Norwich sunt deja retrogradate, ne zice Marius Cașcadel și aveam pe ecran mai adineauri meciul lui Norwich de miercuri terminat cu victoria lui Chelsea 3-1. Chelsea, o să vorbim super pe larg, n-o să vorbim acum, doar menționăm că a câștigat cu Norwich.
A fost o victorie destul de clară, poate puține emoții după golul lui Pukki de 2-1, dar în final echipa clar mai bună, clar cu un joc mai bun, clar mai valoroasă, a câștigat, a impus cu un scor corect pentru deplasare. Nu e nimic de adăugat. Havertz marchează. De remarcat problemele din defensivă, cumva.
Ci că nu e nimic de remarcat, nu e nimic de adăugat și el continuă să adauge lucruri.
Nu, sunt doar statement-uri din meci. Problemele din defensivă pe care Chelsea le are.
Da, și o să vedem că nu-s numai de ordin fotbalistic. O să vorbim puțin mai târziu despre toată situația cu Roman Abramovici și cu situația de la club. Wolves a câștigat 4-0 în duelul cu Watford. O victorie meritată clar și fără niciun fel de îndoială. Wolves care pierduse 3 meciuri la rând înainte de meciul ăsta, deci o victorie bună.
Mie mi se pare relevant meciul ăsta pentru ambele echipe în acest sezon. Wolves e o echipă mult mai bună și chiar dacă venea după o serie de meciuri mai puțin reușite, diferența de joc în primul și în primul rând dintre Wolves și Watford aceasta este. Wolves e o echipă mult mai bună sezonul ăsta decât sezonul trecut, o echipă care produce ocazii, care își creează ocazii de gol, iar Watford este o echipă care foarte, foarte posibil va retrograda.
Ok, și ultimul meci despre care vorbim, Leeds-Aston Villa, a fost 0-3. Știm că Leeds făcuse un meci destul de bun la debutul lui Jesse Marsh pe bancă. Uite că după ce a fost destul de entuziasmat de jocul echipei, pierde cu 3 goluri diferență pe teren propriu chiar cu Aston Villa. Aston Villa care a început să miște destul de bine și a urcat pe locul 9 în clasament după victoria asta. E prima jumătate a clasamentului deasupra lui Southampton. După ce a fost
legenda
destul de
spune
shaky,
că
așa.
În meciul ăsta Dan Burn l-a scos din buzunar pe Coutinho și atunci a putut să joace bine.
Am înțeles. Bun. Deci Coutinho, omul perioadei, no, să zicem,
Villa
în Premier
League, Villa a devenit o echipă care are un lot foarte bun sau consistent. Ne uităm totuși să ai Watkins și Ings, jucători care ar fi titular, nu știu, la 80% sau 70% din echipele din Premier League, să-i ai acolo în spate, să-i Coutinho, să-i Buendia, Villa are lot. Iar Leeds este doar...
Da, și știam de la începutul sezonului că are lot, da. Doar că nu impresionase. A impresionat așa în patch-uri, cum ar zice englezii,
exact.
Sezonul ăsta. Bun, toată lumea ne întreabă dacă pleacă Salah, ajungem, e primul meci al lui Liverpool când facem avancronica, peste 3 minute vorbim despre asta. Daniel Gabriel ne scrie Gerard, nu știu cum se citește.
Gerard.
A spus că e puțin probabil să-l cumpere pe Coutinho. Eu n-am văzut declarația asta, dar sunt absolut convins, atâta spun, că Aston Villa o să facă tot ce poate să-l cumpere pe Coutinho în vară. Deci tot ce poate. O să îi dea cel mai mare salariu din istoria clubului, sunt destul de sigur. Bun. Cam asta a fost.
Să mai zic o singură chestie de meciul lui Leeds. Leeds se duce clar și sigur spre retrogradare. Cu o schimbare de antrenor nu rezolvă problema care e acolo. Acolo e o problemă de valoare a jucătorilor. În momentul în care 3 jucători, pentru că eu așa consider că Leeds are doar 3 jucători cumva de Premier League. Rafinha, okay. Calvin Phillips și, hai să zic, Patrick Bamford. O să vină cineva la comentarii cu siguranță și o să zică și de Dallas și de... Nu, de sunt jucători mediocri. Sunt jucători mediocri și asta se vede.
Bun, totuși să ne aducem aminte că în meciul cu Leicester de weekendul trecut a jucat bine Leeds și merita să câștige din punctul meu de vedere.
Da,
chiar dacă
și Norwich a făcut puncte
sezonul
ăsta. De-aia
pe mine mă surprinde sincer faptul că a încasat 3 de la... Mă rog, a încasat 3 nu neapărat. Dacă n-a dat gol, mă așteptam la o figură mai frumoasă, dar rămâne de văzut. Bun, it's match day, ne scrie George Purcălabu. A venit la perfecțiune aici comentariul ăsta, că o să vorbim acum de etapa 29 și o să vorbim în primul și în primul rând de Liverpool. De fapt, nu, încă o mențiune mai vreau să fac. În meciurile de joi din cupele europene, Sevilla a bătut pe West Ham în meciul tur 1-0 și Leicester a câștigat cu Rennes 2-0, în caz că nu știați și vă uitați doar la Champions League. Deci victorie importantă totuși pentru Leicester înaintea meciului cu Arsenal pe care îl vedem de pe ecran și West Ham are într-adevăr misiune grea pe teren propriu să revină de la 1-0 în fața unei Sevilla care e o echipă
cu un pedigree european.
Exact, redutabilă în Europa, mai ales în meciurile eliminatorii. Bun, ajungem la etapa 29. care începe azi și, surprinzător, avem mult mai multe meciuri duminică decât sâmbătă. E o etapă foarte atipică din punctul ăsta de vedere. Avem 3 meciuri astăzi, numai unul la ora 5, toate 3 transmise de Eurosport 1. Și avem Brighton-Liverpool. Și o să spun foarte pe scurt de Brighton, ca după aia să ne concentrăm evident pe Liverpool. Brighton vine după o serie destul de neagră. Ne-a obișnuit cu egaluri și așa mai departe, dar uite că Brighton în momentul ăsta este la 3, la 4 chiar, înfrângeri la rând. Și joacă cu Liverpool.
Păi.
Deci foarte posibil să devină 5 înfrângeri la rând. Mai spun doar că în ultimele 3 meciuri directe dintre cele două cluburi, Mihai, de câte ori crezi că a câștigat Liverpool?
În ultimele câte meciuri?
În ultimele 3 meciuri directe.
O dată.
N-a câștigat niciodată Liverpool. A pierdut odată și a făcut 2 egaluri.
Îmi amintesc de o chestie pe care o spuneam legată de Brighton sezonul trecut, cu echipa fantomă. La finalul sezonului nu ți amintești nimic cumva concret despre Brighton. Și deși sezonul ăsta a avut un start foarte bun, îți amintești că au început foarte bine sezonul.
Da.
Uite, acum vii și spui că băi, au o serie nașpa, că au pierdut de X meciuri, că nu... Și la final, când tragi linie frumos, așa faci plusurile și minusurile lui Vlad Bogos și spui ceva despre fiecare echipă, la Brighton ce poți să spui?
Da, într-adevăr, e o serie neagră pe care probabil clubul nu și-o, adică sigur nu și-o dorește, dar ne surprinde într-o oarecare măsură. Au fost înfrângeri, nu știu dacă nu, au fost înfrângeri totuși cu echipe gen Newcastle și Burnley. Burnley a bătut 3-0 pe teren propriu al lui Brighton, deci complicat. Dar hai să ajungem la Liverpool. La Liverpool, the talk of the town este că Mohamed Salah e posibil să nu-și prelungească contractul. Ca informație, contractul lui este până în vara următoare, deci în caz, să zicem, că se ajunge la vară fără niciun fel de înțelegere, Liverpool practic are de luat o decizie dacă cumva îl vinde pe niște bani destul de frumoși sau speră ca în ultimul an de contract Salah totuși să-și prelungească contractul. Se vorbește, cum ne scriau și băieții aici, uite Marius Cașcadel, ne scrie că Salah cere practic 400.000 de lire pe săptămână. Oferta clubului, din ce înțelegem, a fost de 250.000. Nu știu exact de ce a poposit informația asta din nou în ochii publicului, că înțeleg că din decembrie nu au mai fost discuții între club și
de ce,
Salah.
Pentru că există un impresar care mai scapă
nebun.
Așa cât un mesaj.
Nebunul de Salah și nebunul de impresar, nu?
Înțelegi? Tocmai pentru a pune presiune pe club. Și acum să fim foarte succinți legat de toată discuția asta. Știm de la Mihai Rotariu că între ghilimele, Liverpool e un club destul de zgârcit când vine vorba de bani sau că se uită foarte mult
are
în Excel.
Are o politică foarte strictă.
Se uită foarte mult în
financiar.
Excel contabila și spune da, nu, da, nu, foarte, foarte sec. Acum, vorbim de Salah, cel mai emblematic jucător pe care Liverpool îl are, cumva, e părerea mea, nu știu, în ultimii 5-6 ani.
Cu siguranță.
De când a venit. Cineva o să zică Van Dijk.
Nu, e Salah, clar. Nu
așa zic
și nimeni Van Dijk.
Mi se pare ușor ireal faptul că Liverpool a ajuns în situația asta și faptul că nu îi se oferă banii pe care îi cere cumva. Ce poate să-ți ofere Salah, ce poate să-ți demonstreze Salah mai mult? Pe cine ai putea să iei mai bun pe poziția respectivă, la banii respectivi?
Dacă nu există jucător în lume care să fie mai bun pe poziția respectivă, nu poți să iei pe nimeni, Mihai.
Mie mi se pare cumva în două direcții, care doar două direcții povestea asta. Unu, jucătorul își va prelungi contractul în termenii agreați de atât de jucător cât și de club, poate, nu știu, 350.000, dar nu cred că 300.000, oricum mi se pare puțin pentru un jucător de genul lui Salah, ori va fi vândut. Pentru că Liverpool, și revin și spun că e destul de atentă la finanțe, nu e genul de club care să piardă astfel de jucători gratuit. Adică mi s-ar părea o lovitură atât de imagine, cât și de management sau de business să pierzi un jucător precum Salah gratuit. Și atunci rămân astea două variante. Nu există, nu cred eu că există varianta în care Salah pleacă gratis la expirarea contractului.
Bun, ideea e că s-a adus subiectul din nou în discuție din cauza tweet-ului la care făceai aluzie și tu a impresarului lui Salah, care a râs la faptul că Jurgen Klopp, cred că la o conferință de presă de săptămâna asta, a zis că totul decurge ok și că nu e grabă și așa mai departe.
Ce putea adevărul să zică Klopp?
Adevărul adică... e că teoretic nu e grabă. Mai are omul contract un an și încă 3 luni sau ceva de genul ăsta.
Nu e atât de mult, să știi. Adică în perioada asta în care foarte mulți jucători... Exact, în perioada asta în care foarte mulți jucători aleg să rămână liber de contract tocmai pentru a câștiga mai mulți bani la semnătură când se duc la un nou club, ar trebui să-ți dai seama că e o practică în jurul fotbaliștilor și să iei cumva măsuri pentru a nu pierde tu ca și club un astfel de asset. Un an nu e atât de mult. Serios, se accidentează 3 luni și ăla e.
În ultimul an. Da, clar.
Și repet, Salah, ok, poate Van Dijk, sau, dar nici măcar nici Van Dijk, nici Trent nu cred că sunt mai valoroși pe piața transferului în momentul de față ca Salah.
Da. Hai să citim niște comentarii. V. Sohan, probabil Vlad Sohan, ne scrie pe Twitch de data asta că dacă e adevărat când clubul îți dă 250.000 iar tu ceri 400.000, e clară treaba, vrei să pleci. Salah cred că a declarat în repetate rânduri că preferința lui e să rămână la Liverpool și n-am nicio îndoială că e așa. Cu siguranță vrea să rămână, dar uite că na, există niște situații în care jucătorul și clubul sunt de neclintit, să zicem, în dorințe sau în exprimare. Și atunci ajungi la un impas de genul ăsta, dar, again, eu consider că nu e nevoie de panică în momentul ăsta. Cred că chiar și la vară, după terminarea Premier League, ar putea cele două tabere efectiv să stea la o bere, să zic așa, și să negocieze mult mai clar atunci.
Cumva cred că și transferul lui Luis Diaz a venit așa ca o primă asigurare în eventualitatea în care Salah va pleca.
Da, you can say that, probabil că n-ar fi chiar așa o mare pagubă cum ar fi fost.
Pentru că dacă te uiți efectiv la ce joacă respectivul fotbalist, el e un jucător de bandă. Și tu în momentul de față l-ai pe Mane și pe Salah. Cumva Luis Diaz poate să fie titular la foarte multe cluburi din Champions League. Tu îl iei și îl ții cumva rezervă sau îl rotești destul de mult, nu-i oferi locul de titular, clar. Mm-hmm. Exact. Și atunci Diaz, în eventualitatea care să zicem Salah pleacă mâine, Diaz îți intră titular cumva acolo.
Bun, Sorin ne scrie că probabil sunt semne de întrebare ca după 3 luni clubul nu a venit cu altă ofertă, o să prelungească pentru că e greu să-i dea cineva 400.000. Eu cred că are...
Nu cred, nu.
Are nu, Manchester că... City bani să-i dea 400.000.
Dar nu Manchester City, eu cred că Paris Saint-Germain abia așteaptă, cred că și Real... Dar... Barça cumva poate să facă, nu-l mai înregistrează pe Dani Alves iar și face rost de bani. Nu, glumesc, dar
nu cred că Barça. Bun, Andrei Macavei scrie ceea ce probabil gândim mulți dintre noi uneori și nu neapărat la Salah, ci la jucători de fotbal în general, că nu înțeleg pe fotbaliștii ăștia, câștigi 200.000 pe săptămână, ce naiba vrei mai mult. Băi, cred că e vorba aici nu neapărat de bani în sine, că nu cred că contează pentru Salah faptul că primește 400.000,
ci
o vede mai degrabă ca pe o apreciere a tot ce a făcut și unde a dus clubul ăsta în ultimii ani de când e aici. Sunt destul de convins că despre asta e vorba până la urmă.
Cumva e
și
ușor
de
vorbit.
Că merită banii aia, adică hai să te întreb, Mihai, eu consider că chiar Salah merită banii aia.
Categoric.
Poate nu știu dacă 400.000, dar 350, cum ai zis tu, merită clar.
Categoric. Acum e ușor din poziția noastră să venim și să-l criticăm, băi, de ce cere mai mulți bani, dar până la urmă e viața omului, sunt calculele omului, poate plătește foarte mult la Pepco și vrea mai mulți bani să-și ia mai multe furculițe și pahare de la Pepco și atunci vrea mai mulți bani. Eu nu cred că fix 400.000 e non-negociabil. Cred că undeva la 350.000 e o discuție acolo, e o negociere.
Probabil, da. Dar pentru club e mult și 350.000. Ne-a explicat și Mihai cum ai zis tu. Au un plafon pe care efectiv nu vor să îl...
Pe de altă parte, performanțele pe care Liverpool le-a obținut în ultima perioadă, în ultimii ani, ne-au făcut să privim clubul ăsta la un statut foarte ridicat. Adică vorbim de Liverpool drept unul dintre cele mai bune cluburi, cele mai puternice cluburi din lume. Ei, eu cred că dacă Salah are problema asta de contract, poate cumva ar trebui să ne dăm un mic pas în spate și să ne gândim, Liverpool poate doar e o echipă care a obținut, și am o să jignesc pe toată lumea și o să mă mucifice la comentarii, care doar a obținut performanțe bune în ultimii ani, ca și echipă, dar ca și club, nu e la nivelul celor de la, nu știu, Chelsea, Paris Saint-Germain, Barcelona, Real, ca și putere financiară sau ca și putere a clubului.
Putere financiară, da, poate, dar nu știu dacă neapărat din, cred că mai degrabă din dorința de a nu fi. Adică
uite, eu nu-i văd...
Ne scrie și Dragoș aici că e un club care funcționează pe principii financiare foarte stricte și exact. E foarte bună întrebarea pe care o pune după, zic eu. Plătești ce ți-a oferit omul în trecut sau ce îți va oferi în următorii X ani
cumva
de contract?
Cumva la jumătate trebuie să fie, din punctul meu de vedere, răspunsul.
Uite, și la Arsenal, de exemplu, am văzut la Aubameyang, la Ozil, niște contracte pe sume imense pe care le-au semnat, extinderi de contract, prelungiri de contract, după care n-au mai jucat nimic. Deci...
Da, și dacă te uiți la cariera lui Salah, vezi că are perioade la alte echipe în care nu a jucat nimic. Acum joacă la Liverpool și joacă
constant.
Da, nu... dacă ne punem problema dacă Salah o să joace bine la Liverpool, înseamnă că deviem așa de la discuție și găsim un talking point pentru a evita cu adevărat problema.
Da.
De, okay, de ce îi Alex... spune că Salah nu o să joace bine? Pentru că ai toate premisele să joace bine. Domnul ți-a și golgheta, te-a dus, ți-a câștigat.
Clar. Îți dai seama că nici în cazul lui Aubameyang sau lui Ozil, dacă credeai că nu o să joace omul bine, nu îi dădeai contractul ăla. Nu?
Stai puțin că Aubameyang nu a jucat niciodată la Arsenal cum joacă Salah la
Nu, dar a jucat bine și s-a oferit contractul într-o perioadă în care jucase bine pentru club. Că nu-i dai unui om prelungire de contract în momentul în care nu joacă nimic, știi? Adică... Da, mă rog, hai că am,
mi se
am
pare
bătut destul moneda.
Nu, n-am bătut-o, că lumea a vrut să discutăm în chestia asta și mi se pare așa un subiect mai complex decât simplu fapt că a ieșit agentul și a zis că Liverpool nu dă 400.000.
Da, e o situație complicată. Ambele tabere, dacă le iei individual, din punctul meu de vedere, au dreptate. Deci, na, vedem cum se va rezolva. Dar în final vreau doar să zic că eu n-am absolut niciun dubiu că Salah chiar își dorește să continue la Liverpool și asta o să fie cumva, cum să zic, o să fie lucru care o să conteze mai mult, cred eu, în discuția asta. Că omul vrea să rămână, why not? Bun, mă mai uitam aici la comentarii, sunt din ce în ce mai puține echipe unde să plece Salah. În Spania e greu, la PSG ești eliminat 16-imi, Chelsea e gata, United e gata de câțiva ani, la City nu se duce, de ce o să rămână? Da, rămâne de văzut. Într-adevăr, doar la City poate s-ar putea duce din Premier League, sincer.
Uite de la penultimul comentariu.
Vedeți investițiile de la Newcastle masive pentru un top 6 la anul?
Wing.
Deci tu crezi că o să ia top 6 la anul Newcastle? Deci,
Newcastle? O să pariez la începutul sezonului că o să câștige campionatul. Nu știu ce cotare, dar o să pun un bilet.
Uite, Andrei Macavei spune că o să mai stea la mijlocul clasamentului câteva sezoane. Știi ce o să face Mihai? Când o să termine returul, când o să termine sezonul, facem un clasament doar cu punctele obținute în 2022 în retur, da? Pe cât crezi că o să termine Newcastle? Că acum cred că e pe 3 sau ceva de genul ăsta.
5 sau 6.
Serios. Deci
acum e pe primul, acum?
E pe primul loc acum?
Da, în primele două locuri cu siguranță.
Da, ok, eu am presupus doar că Liverpool are mai multe puncte și m-am
păi nu, Liverpool are 22... Și 20
mă rog, hai să nu facem calcule. Deci tu zici că prinde top 6 în clasamentul returului.
Da.
Ok, eu zic că nu prinde, hai să vedem.
Logic.
Bun, hai să trecem mai departe. Am vorbit de Brighton-Liverpool. Mă rog, n-am vorbit de meci în sine, dar probabil că Liverpool
pornește favorită. Cumva, da, e un meci într-o singură direcție. La forma pe care o are Liverpool și la forma pe care o are Brighton. Ok, Brighton ne-a dat câteva lecții, mai ales împotriva lui Liverpool, cum spuneai și tu în ultimele trei meciuri, că poate să reziste și poate să scoată ceva. Doar că fix în momentul ăsta, azi, sâmbătă, cât? 12 suntem? Sau cât
da,
suntem?
12 martie
2022, toate premisele sunt ca Liverpool să câștige și să o facă, nu știu, la două goluri diferență cel puțin.
Și să arunce la gunoi cu acest record istoric de a nu reuși să câștige cu Brighton.
Păi, trebuie să vină și victoria, spunea un...
Clar, vorba lui Mihai Rotariu, trebuie să vină și partea aia. Bun, avem următorul meci, Brentford-Burnley. Ăsta e unul din multele meciuri din etapa asta în care eu consider că se joacă o anumită porțiune din clasament și sunt cumva meciuri de 6 puncte, cum se zice. Brentford vine după o victorie foarte importantă din punctul meu de vedere cu acel hat-trick al lui Ivan Toney și e foarte posibil ca acel slump de formă sau acea formă foarte proastă pe care a avut-o să se fi terminat. Vreau pe tine, Mihai, să te întreb, cât crezi că va fi important Christian Eriksen în tot restul sezonului pentru Brentford? Crezi că depinde, de exemplu, salvarea de la retrogradare de evoluțiile lui?
Nu să dau un răspuns destul de șmecheresc așa. Eu cred că dacă Eriksen aduce 3 puncte în returul ăsta de sezon, și-a făcut treaba.
Adică dacă dă 2 goluri din lovitură liberă
dacă
de la 0-1?
Un gol din lovitură liberă la 0-0 și Brentford câștigă meciul respectiv, eu cred că Eriksen nu a fost adus să salveze echipa asta de la retrogradare cumva. Ok, e un plus pe teren pentru Brentford, dar nu a fost neapărat genul ăla de transfer pe care îl faci doar ca să-ți îmbunătățești jocul. E mult mai mult acolo. Mm-hmm. E și o chestie de imagine, e și o chestie de ajutor, de prietenie și cumva și 15% de plus pe teren. Eriksen vine după o perioadă destul de mare de inactivitate, vine după niște probleme serioase pe care cu toții le știm. Trebuie să se reintegreze în fotbalul englez, la Brentford, o echipă care nu se compară din niciun punct de vedere cu Tottenham sau cu Inter.
Da.
Atunci nu
dar
aștept la,
semnele
nu
aștept sunt
la
foarte
minor.
Bune în orice caz. Am
pentru
văzut
că e un jucător
trecut,
foarte, bun.
Foarte bine.
E un jucător foarte bun. Individual este un jucător foarte, foarte bun. E un meci foarte interesant, nu atât de apetisant din punct de vedere al calității sau al fotbalului practicat de cele două echipe, dar e un meci, cum spuneai tu înainte să începem live-ul, de 6 puncte.
Am spus și în live, să știi.
Am spus și în live?
Da, din ea ori, acum un minut.
Burnley joacă bine cumva, deși nu câștigă la fel de mult ca Newcastle. Burnley are un joc destul de stabil și se vede experiența atât a antrenorului cât și a jucătorilor în Premier League. Își câștigă niște puncte, cumva îi văd cu cele mai mari șanse să iasă de acolo, de pe locul 18 și să urce.
Ai văzut comentariul lui Marius? Și de aia zice asta.
Da, l-am văzut și pe al lui Marius.
Marius
da,
zice că Burnley se salvează, Leeds retrogradează, deci vede o rocadă acolo cu Leeds-ul lui Jesse Marsh.
În momentul de față, da, Burnley are jucători mult mai stabili în Premier League decât Leeds.
Mm-hmm. Ok. Fair enough, ce pot să zic. Bun, meci de 6 puncte, vom vedea că mai avem și altele. Bună dimineața și lui Ovidiu, care a intrat puțin mai târziu, dar e foarte ok, vă așteptăm în continuare cu comentarii și încercăm să punem pe ecran și să discutăm cât mai multe. Bun, mergem mai departe. Încă un meci de 6 puncte, doar că într-o zonă total diferită a clasamentului, din punctul meu de vedere, este acest Manchester United Tottenham, care se joacă astăzi de la ora 7:30, e cumva ora de vârf a zilei, cel puțin în Premier League, și este un meci foarte interesant din multe puncte de vedere. Manchester United și Tottenham, ambele sunt echipe care au fost criticate în numeroase rânduri în ultima perioadă. La United sunt tot mai multe semne de întrebare despre ce a adus Ralf Rangnick la echipă sau ce n-a adus de fapt. Se vorbește de Marcus Rashford, care ar vrea să plece dacă nu îi se oferă mai mult timp. Ralf Rangnick a zis la conferința de presă că dacă vrea să plece, să plece. Basically.
Bine, Ralf Rangnick, care o să plece el în următoarele
care, da, o
patru
să facă cel puțin un pas în spate, nu știu dacă o să plece.
Nu, facă mai mult. Așa.
Păi tu zici că nu rămâne nici ca director tehnic sau director de... Serios?
Nu, băi, nu poți să rămâi direct... Adică, care e respectul pe care îl mai ai ca director tehnic după ce tu ai antrenat echipa respectivă și nu ai avut
reușit
rezultate? Da.
Păi... poate că nu te consideri antrenor. În esență l-au adus ca membru al staff-ului, nu știu dacă neapărat ca antrenor. No. Cred că a fost într-un fel o... I don't know. Au făcut o concesie
United...
și au zis că hai să te punem și antrenor, că n-avem pe cine să aducem mai bun în momentul ăsta.
Manchester United nu e genul de club pe care Rangnick poate să-l antreneze cumva. Adică să-l managerieze. Pentru că United e o echipă de top a Europei, sau era până de curând. Acum o să vedem un jucător no-name care o să explodeze la Manchester United, nu cred că schimbă profilul clubului într-o academie sau într-un RB Leipzig. Ceva
totuși are o anumită aură, că mai aduce un Rashford, mai aduce un Greenwood, care s-a dus între timp. E Elanga momentan. Deci, hai să totuși să dăm cezarului ce al cezarului.
Hai să ne uităm puțin. Uite-te atât la United cât și la Spurs, la ce sezoane controversate, problematice nașpa au.
Nașpa.
Cu schimbări de antrenori, cu jucători cu probleme, cu rezultate slabe, cu meciuri și mai slabe. E crun să fii momentul de față cumva fan United și fan Spurs. Spurs, gândește că totuși au avut a glimpse of hope în momentul în care a venit Conte. După aia a venit perioada de transferuri, au venit alte rezultate slabe și s-a dus și moralul. E un meci foarte interesant. Cumva îi văd pe cei de la Tottenham ușor favoriți pentru că Conte.
Serios?
Da.
Adică meciurile cu echipele mari, te referi la chestia asta?
Meciurile cu echipe mari, experiența în Premier League, pe care totuși Conte o are față de Rangnick, și valoarea loturilor nu e atât de... Mai ales în momentul de față în care forma unor jucători de la Manchester United e destul de jos.
Mm-hmm. Ok, Ghiță Bogdan ne scrie, revine Cristiano după accidentare și într-adevăr e foarte posibil să-l vedem pe teren. Am impresia că și Cavani este disponibil pentru partida asta. Ce vreau eu să zic e că ambele echipe, cum am spus, se află într-un moment greu. United vine după înfrângerea din derbiul Manchester 4-1, de care ne aducem foarte bine aminte. Tottenham vine după două victorii categorice în care a dat 9 goluri în ultimele două etape. Dar știm foarte bine că la Tottenham a fost ca o scară sezonul ăsta, te urcă și te coboară, nu? Așa ceva.
Asta nu era o mane?
Ba da.
Te-am prins.
Dar nu știu, nu m-a întrebat ce manea, că nu știu să zic.
Normal că nu știi.
Da. Hai să vedem și ce comentarii. Revine și Cavani să-și intre în formă pentru Uruguay. De acord, aici Conte poate să facă diferența dacă jucătorii lui Tottenham joacă pentru Conte. Bate Tottenham, ne zice Ovidiu.
Eu nu mă refer neapărat că bate Tottenham, cred că și un rezultat de egalitate cumva mulțumește, deși nu ajută în clasament.
Nu ajută, se împușcă în picior ambele echipe la rezultat de egalitate.
Da, dar e rezultatul la care de fapt e un alibi. Bă, stai puțin că nici n-am luat bătaie.
Da. Cum vezi că ar aborda cele două echipe partida? Că pe Conte, de exemplu, în meciurile mari, dar nu știu cât de mare e ăsta, nu, de
Conte,
fapt perceput.
Conte se va...
Îl vedem mai defensiv, nu?
Da, Conte se va retrage, va absorbi presiunea pe care Manchester United va încerca să o pună. Va încerca, atenție, nu zic că o să și reușească, pentru că...
Păi și atunci înseamnă că câștigă Tottenham, că știm foarte bine că joacă bine pe contraatac, că
exact.
E capabilă să... Da?
Exact. Okay. Singura problemă la Manchester United e că nu o văd capabilă să livreze o presiune constantă cumva. Și ne amintim de ultimele sezoane cumva și cu Solskjaer, în care împotriva echipelor care se apărau cu un bloc defensiv destul de jos, United avea probleme să desfacă acea apărare și nu reușeau cumva, și atunci, mai ales că Bruno nu e în formă, Ronaldo nu mi se pare un jucător decisiv în momentul de față, sau că a fost un jucător decisiv pentru United.
Are un 2022 slab, ce-i drept.
Da. Mi-e greu să văd cum ar putea să pună United probleme. Pe lângă apărarea destul de șubredă pe care te o are totuși. Văd mai multe șanse pentru Spurs, așa simt acum.
Da, de acord. Cred că marea majoritate a lumii se gândește la un scenariu de genul ăsta. Rămâne de văzut.
Iar o victorie, cumva o victorie a lui Conte și a celor de la Spurs împotriva lui United ar fi un mare plus și un semn de viitor, o speranță de viitor destul de importantă dacă ar obține un rezultat bun în meciul ăsta.
Da, e oricum, e foarte important. Ne uităm, am pus și clasamentul pe ecran tocmai ca să vedem importanța meciului. United are 2 puncte în plus, dar are și 2 meciuri în plus. Și dacă nu câștigă, dacă pierde, de exemplu, partida asta, ar putea ajunge chiar și la 4 puncte de Arsenal cu 3 meciuri minus jucate, dacă Arsenal își câștigă meciul. Complicat. E un meci pentru locul 4, e un meci pentru a rămâne în cursa pentru locul 4 mai degrabă. Bun. Ajungem la subiectul etapei, cred eu. Meciul dintre Chelsea și Newcastle, și dacă am vorbit suficient de Newcastle în introducerea emisiunii, acum e momentul să vorbim de Chelsea. S-au întâmplat lucruri în ultimele două zile la Chelsea și după ce Roman Abramovich săptămânile trecute a anunțat că vrea să vândă clubul și discuția a fost strict despre vânzare, acum, și sper să nu uit sau să să nu uit practic să menționez anumite lucruri, acum guvernul britanic a anunțat că l-a sancționat împreună cu alți 6 oligarhi ruși din UK, l-au sancționat pe Abramovich și practic din cauza că el deține în proporție de 100% Chelsea, i-au sancționat și clubul indirect. Iar clubul funcționează acum sub o licență specială, fiindcă în mod normal nu ar mai avea voie să aducă niciun profit și absolut multe interdicții există acolo. Așadar, Chelsea poate să-și continue activitatea doar strict fotbalistic, o să joace meciurile pe care le are de jucat, însă clubul nu poate fi vândut în momentul ăsta decât în anumite condiții, și o să ajungem și la ele, de către Abramovich. Cert este că guvernul nu vrea ca vreun ban făcut de club să ajungă în mâinile lui Abramovich. Cam asta e de fapt the gist of it. Chelsea nu poate să vândă bilete în afară de cele care au fost deja achiziționate. Oamenii care vor fi pe stadion la meciul cu Newcastle vor fi cei care au abonamente de sezon sau cei care își cumpăraseră deja bilet. Din ce înțeleg, e sold out meci oricum, deci probabil că o să fie destulă lume. Și lucrurile sunt destul de precare, să zicem, pentru Chelsea, dar există scăpare.
Acum am gândit la o chestie. Suporterii Newcastle vor putea să fie la meci?
Dacă își cumpăraseră bilete înainte, da. Dacă nu, nu. Dar probabil că își cumpăraseră. Eu nu cred că faci cumpărături. Nu mergi ca la FC Brașov în ultimele 5 minute înainte de fluierul final să-ți cumperi bilet.
Bun.
Există doritori pentru a cumpăra clubul. Guvernul britanic a spus că poate lucra la acea licență, să o modifice astfel încât clubul să poată fi vândut, dar cumva de către guvern, astfel încât banii să nu ajungă în conturile lui Chelsea, sau lui Roman Abramovich, ci mai degrabă să rămână cumva în vid și să nu se întâmple nimic cu ei până nu se ia o decizie într-un fel sau altul. Există consorții interesate de cumpărarea clubului. Știm de Nick Candy, care este un investitor foarte cunoscut în Marea Britanie. Știm de acel consorțiu de care s-a vorbit încă de la început cu cel mai bogat elvețian, Hans-Jürg Wyss, și Todd Boehly, cred că așa se citește. Mai există numeroși oameni interesați, businessmen din Statele Unite, evident, și există și din Turcia niște interes. Rămâne de văzut. Dar pe plan fotbalistic, problema clubului este că nu poate să mai vândă absolut nimic. Uite, de exemplu, magazinele clubului au fost închise, nu poate să mai vândă nimic. Și, foarte important din punct de vedere fotbalistic, nu poate să încheie noi contracte cu jucători. Și știm de 3 fundași de la Chelsea care rămân fără contract la vară. E vorba de Christensen, despre care se spune că va ajunge la Barcelona, de Azpilicueta, care e și capitanul clubului, și de Rudiger. Ha, și nu știu dacă am ratat ceva. Am ratat ceva. Mai voiam să zic de sponsorii clubului, că sponsorii sunt super importanți. Îți aduc foarte mulți bani la buget în mod normal. Și Chelsea, din ce înțelegem, astăzi va juca fără sponsorul principal, compania de telecomunicații Free, pe care o vedem cu treiul ăla de pe tricou, care s-a retras, de fapt nu s-a retras, ci a suspendat efectiv parteneriatul pe care l-are cu Chelsea. Alți sponsori de genul Hyundai, care e un sponsor secundar, a spus că, ca să-l citesc pe președintele nostru Klaus Iohannis, privește cu atenție și îngrijorare desfășurarea evenimentelor, dar nu a luat o decizie. În schimb, Nike, care este producătorul tricourilor lui Chelsea și are un contract pe 15 ani, din ce înțeleg, în valoare de vreo 60 de milioane de lire pe an, a decis să continue cu clubul, la fel și Trifago. Au plătit înainte, da, și tot ce se poate, nu pot să zic, nu, dar da. Bun. Trivago este alături de club de asemenea, și hai să vedem, Mihai, cât de important crezi că e momentul ăsta în istoria pe termen scurt, vreau să întreb, nu neapărat unde vezi tu clubul peste 10 ani, ci cum crezi că va impacta lucrul ăsta clubul acum pe termen scurt?
În primul rând, eu cred că Abramovich știa ce urmează să se întâmple, pentru că el în urmă cu o săptămână sau două a anunțat că vinde clubul și că nu vrea niciun ban.
Da.
Adică, practic, corect, el a prevăzut situația care, la care este obligat acum. Deci clubul era văzut, era de vânzare, fără, cel puțin declarativ, fără nicio opțiune, obligație de plată către Abramovich de acum o săptămână. Au venit,
plus că ar fi renunțat la împrumuturile de peste un miliard de lire pe care le-a făcut de când
A venit conducer. Guvernul acum și a pus practic fix ce spunea Abramovich cu o săptămână în urmă. Din punctul meu de vedere, nu mi se par normale foarte multe lucruri interzise în momentul de față lui Roman Abramovich și cumva mai mult direct decât indirect celor de la Chelsea. Pentru că afectează nu un business al unui oligarh rus. Afectează o echipă de fotbal care se află, care evoluează în Premier League, o echipă cu tradiție, o echipă care era acolo și înainte să vină Roman Abramovich, o să fie și după ce pleacă Roman Abramovich. Sunt total de acord, ca să fie clar și să nu fiu acuzat de partipriuri.
Așa.
Cu alte țări, că sunt de acord cu înghețarea conturilor, cu toate pedepsele, între ghilimele, pe care guvernele le pun oligarhilor ruși în contextul războiului din Ucraina. Dar în momentul în care afectezi direct, și ca să dau exemplu, magazinul celor de la Chelsea, acolo unde fanii se duceau să-și cumpere un tricou, în momentul în care afectezi și interzici practic suporterilor să se ducă la meci să-ți vadă echipa favorită.
Dar nu e vorba de asta, e vorba că interzici clubului să facă bani. Punct.
Puteai să-i lasă să facă bani în continuare, doar că banii respectiv nu puteau să, că ai văzut ca la Poker Stars, nu poți să dai cash out.
Păi da, dar clubul, adică banii ar fi intrat în conturile clubului, care este proprietatea
atunci,
lui Roman Abramovich.
Bun, și
aia
atunci
problema.
Îngheți conturile respective cumva, nu interzici suporterului de rând să se ducă la meci. De ce faci chestia asta? Adică cu ce ajuți tu situația din Ucraina sau Rusia prin faptul că nu-l lași pe John? Pe John
nu,
să se ducă
te
să...
Te pui în situația fanului și nu e corect.
Păi normal că mă pun practic în situația fanului.
Păi dacă te pui în situația unui singur individ dintr-o schemă care înglobează sute de mii sau milioane de oameni,
corect.
Păi ce poate să facă guvernul? Să luase oamenii
și tu crezi, și acum hai ca să ducem discuția departe. Și tu crezi acum că Abramovich o să-și ia telefonul și o să-l sune pe Putin, băi, gata, oprește-te, pentru că nu mai... John nu poate... Și atunci cu ce ajută? Adică
ajută.
Afectează o echipă foarte bine înrădăcinată în cultura Premier League. Pentru...
Și au spus, guvernul a spus foarte clar că în continuare consideră că clubul ca entitate este foarte important pentru cultura britanică și așa mai departe. Și că din cauza asta pot exista modificări la acel statut sub care funcționează clubul, astfel încât el să fie vândut prin intermediul guvernului.
Nu, mie mi se par niște măsuri, nu neapărat exagerate, ca să nu fi interpretat greșit, niște măsuri greșite cumva puse. Pentru că afectezi o echipă de fotbal, afectezi niște jucători. Rudiger poate vrea să-și prelungească contractul, avea nevoie
Păi bine,
de...
mă, dar stai puțin, hai să luăm altfel. Hai să luăm un oligarh generic rus, okay, să zicem, care a fost sancționat de către Uniunea Europeană sau guvernul britanic în ultimele zile sau săptămâni.
Okay.
Oamenii ăia au afaceri cu tone de oameni angajați și așa mai departe.
Da, da.
Poți să te pui și în situația John-ului care lucrează la categoric o afacere a
oligarhului. Categoric.
Nici din punctul ăla de vedere nu e ok.
Nu, dar îngheață-i conturile, iei banii care sunt produși de John. Lasă banii să-și primească John salariu.
Păi John își primește salariu, dacă nu...
Perfect.
Adică la Chelsea jucătorii își primește salariu și tot stafful.
Bun, și atunci profitul pe care John îl obține, reține-l.
Nu,
dar lasă-l pe John
să
muncească.
Nu știu dacă
știu că
să
nu e atât de ușor. Știu că nu e atât de ușor. Dar să nu mai lasă să vândă tricouri sau să mai ales să vândă bilete la meci, e cu totul și cu totul ieșit din contextul situației
geopolitice. Uite, eu nu știu exact, dar
Da,
nu
eu
știu
asta. În
cazul lui Chelsea, dar știu că foarte multă lume, foarte multe cluburi din Anglia au stadionul aproape plin numai din abonamente. Nu știu care e situația la
eu
Chelsea.
Eu înțeleg ce spune Sorin, că atât magazinul cât și vânzarea de bilete generează bani pentru persoana sancționată. Corect. Eu nu zic să-i dea banii respectivului Roman Abramovici. Nu, să rămână în club, să rămână în contul făcut de guvern care îngheață asset-urile lui Abramovici, dar lasă business-ul cumva să meargă în continuare, astfel încât, mai ales vorbind de business-ul ăsta particular de fotbal, să genereze plăcerea omului de rând care își dorea să se ducă la meci și să-și cumpere un tricou.
Da, înțeleg ce zici tu. Din perspectiva fanului de rând, e într-adevăr o situație pe care ai putea să o consideri nedreaptă, cumva. Uite, Șandor ne scrie, Chelsea poate să vândă jucători, dar nu poate atinge banii. Nu sunt sigur că poate să vândă jucători. Cred că nu poate, dar nu sunt convins.
Adică nu văd de ce ai întrebat chestia asta, de ce ai vinde jucători sau cum ai vinde.
Oricum, e o situație în care jucătorii pot să zică și ei, domne, eu nu mai vreau să fac parte din proiectul ăsta, vinde-mă. I don't know. Cum sponsorii s-au retras...
Păi
da, mă rog, oricum, e clar că discuția nu o să ajungem la o concluzie de genul e corect sau nu e corect.
Să fiu așa, da. Semi-avocatul diavolului să iau și cumva apărarea lui Abramovici. Abramovici e un oligarh rus care a venit acum mulți ani în Premier League și care a investit foarte mulți bani în Chelsea și în ce înseamnă fundația Chelsea și tot fel de acțiuni caritabile pe care le-a făcut. Implicarea lui în războiul ăsta e așa o chestie destul de ciudată pe care o interpretează guvernul englez. Și atunci
că implicarea nu e în război. Implicarea lui Abramovici în toată schema asta este că el este un apropiat al lui Vladimir Putin și că de-a lungul anilor a avut parteneriate cu entități apropiate guvernului sau, mă rog, guvernului lui Putin, efectiv. Deci asta e problema pe care o are Abramovici.
Și îți repet, acum mă întorc și îți repet faptul că John nu se mai duce la meciul Chelsea cu Newcastle.
Da, mă, John, ai dreptate dacă te
crezi
pui în
perspectiva
lui John.
Crezi că îl supără pe
Putin? Nu-l supără pe Putin. Și atunci ce vrei să faci? Să-i lași pe oameni să-și continuă viața?
Pe John, da. Dar ok, iai banii, lui Abramovici, iai iahturile, iai tablourile, iai ce vrei tu.
Da, nu știu, e o situație complicată, dar consensul
vânzarea,
online, cel puțin, în afara fanilor lui Chelsea.
Și asta cu vânzarea clubului la fel. Ok, lasă-l să vândă clubul. El vrea să vândă clubul. Stabilește niște chestii clare. Băi, banii care sunt din vânzare se duc în fundație, fundația care e supervizată de guvern, astfel încât să ne asigurăm că nu... tu nu stragi nimic de acolo, adică niște chestii concrete.
Asta o să se întâmple cu clubul. Da. Dar nu poate să-l vândă direct și documentele pe care le-a eliberat guvernul joi dimineață spun că nu poți să vinzi clubul în momentul ăsta. Deci va trebui și există, din ce înțelegem, comunicare foarte clară între club și guvern în momentul ăsta, ca să se ajungă la o situație de compromis în care Abramovici să vândă clubul. Bun, zi-mi la ce râzi ca să știu
la
ce spun pe ecran.
Ultimul comentariu lui Florentin, care nu-mi dau seama dacă e la...
Dacă Ivan nu mai mănâncă Big Mac, crezi că Putin oprește războiul? Da, într-adevăr, sunt chestii de finețe pe care probabil că noi ne aflăm așa, ca musca în lapte.
Normal, și ne dăm cu părerea sâmbătă dimineață.
Ok, hai să vedem dacă mi-am mai notat ceva de zis aici. Mai e un element despre care am... pe care l-am menționat puțin mai devreme, faptul că Chelsea, teoretic, în momentul ăsta, continuă să funcționeze, își joacă meciurile. Thomas Tuchel a zis și la conferința de presă că ei se axează pe asta. Evident, ce Dumnezeu ar fi putut să zic altceva. Au meci cu Newcastle și intervine aici unul din aspectele care sunt menționate de guvern în interdicțiile astea, că Chelsea are voie să cheltuiască pentru orice deplasare 20.000 de lire maxim. Ceea ce e destul de interesant, că, de exemplu, pentru o deplasare la Norwich, cum a fost la mijlocul săptămânii, din ce înțeleg eu, în mod normal, se cheltuie mai mult de 20.000 de lire. Și asta o să fie interesant. Chelsea are o deplasare la Lille, în Champions League, pe care înțeleg că nu o să existe probleme din punctul ăsta de vedere, că deja au fost făcute toate rezervările și toate demersurile necesare. Dar uite că și din punct de vedere al funcționării
nu
clubului
o să se întâmple
există
asta.
Niște mici probleme.
Nu o să se întâmple, Chelsea o să se prezinte în mod normal la toate meciurile, atât în deplasare cât și acasă, pentru că aici va fi afectată în primul și în primul rând imaginea Premier League. Drepturile TV vândute, drepturile TV negociate, oamenii...
Apropo de drepturile TV, Chelsea teoretic nu va mai putea primi nici bani din premii de la Premier League,
da,
sau
dar
de
Premier
la UEFA
League...
și nici drepturi TV de la Premier
de
League.
De ce? Da, uite, hai să te spun altă
fiindcă
întrebare.
Orice
de ce acum două luni,
pentru club.
De ce acum două luni se putea și acum nu? Roman Abramovici nu mai era prieten acum două luni cu Putin?
Ba da, dar au decis, multă lume critică guvernul britanic că nu a făcut pasul ăsta mult mai devreme în cazul lui Roman Abramovici.
Exact, adică hai să nu fim ipocriți. Puteai să faci dacă chiar tu sesizai problema, la fel ca și la Newcastle, că toată lumea acuza, băi, au venit arabii și
și acum acuză, stai să vezi. Dacă
înțelegi?
Vrei, intrăm
okay,
și acolo.
Ok, fă ceva, dar nu fă ceva doar de dragul unui context.
Dar nu e de dragul unui context. Adică lumea a vrut... Păi stai mă puțin,
sancțiunile...
războiul a izbucnit.
Sancțiunile?
Acum, păi și ce voi să-l sancționeze pe Abramovici și toți oligarhii ruși înainte să se întâmple invazia?
Dacă se consideră că e o problemă acolo, da, sancționează la,
păi
de la bun
nu
început.
Era o problemă, nu era o problemă suficient de mare încât să ia măsurile respective.
Păi și acum care
faptul
e problema?
Faptul că Rusia a invadat o țară și spațiul ei teritorial,
da,
este o mare problemă, categoric. Este o mult mai mare problemă.
Categoric, dar... problema lui Abramovici cu Putin e aceeași și azi cum a fost și acum 3 zile. Adică nu s-a dus Abramovici lângă Putin acum de când a început războiul.
Acum 15 zile. Aia e problema.
Abramovici nu s-a dus acum, ieri și-a apărut cu Putin de gât și atunci a dat, domne, e prietenul lui foarte bun. Nu, e același tip de prietenie pe care au avut-o și acum o lună, și acum două luni, și acum două zile, cumva.
Și tu zici
și atunci,
practic,
dacă tu,
că ar fi trebuit sancționat mai devreme.
Dacă dorești,
păi
și atent, se dovedește că poate să fie sancționat pe baza relației cu Vladimir Putin, da, sancționează-l de când...
Deci, Mihai, înainte să înceapă războiul, nu avea de ce să fie sancționat. N-a fost sancționat niciun oligarh rus înainte de asta. Adică
și acum pentru
contextul este tocmai ăsta. Că, băi, oamenilor trebuie să vă impunem sancțiuni economice pe oligarhi în principiu, din cauza că, uite, sunt apropiați de omul ăsta care a invadat o țară.
Păi și eu îți spun că erau apropiați și acum o lună.
Da, dar acum o lună nu invadase țara respectivă.
Păi nu da, înțelegi. Dar motivul... Ba da, eu înțeleg. Nici tu nu înțelegi, cumva avem amândoi dreptate.
Ok. Hai să-ți mai spun ceva.
Zim-te.
Oamenii care conduc Newcastle n-ar trebui sancționați în momentul ăsta?
Dacă se dovedește de un tribunal, ba da, categoric.
Ok, bun, deci ne așteptăm să sufere aceleași consecințe și Newcastle. Într-un viitor
dacă se dovedește,
mai mult
da.
Sau mai puțin apropiat.
Da, mă, okay. Dar stai puțin că așa toți patronii, cumva, mai ales dacă îi legi din niște țări, pot
toți.
Să fie judecați.
Da, ai zis foarte bine că dacă îi legi din niște țări,
da.
E foarte important și din punctul meu de vedere, faptul că o țară conduce un club e total no-go. Dar da, na, rămâne de văzut ce se întâmplă mai departe. Hai să vedem niște comentarii, să văd ce mai e pe aici. Părerea și cafeluța nu mă obțin să scot asta. Mm-hmm. Merg perfect împreună, într-adevăr, dar uite, noi n-avem cafeluță, sperăm că o beți voi măcar. Guvernul englez se bucura de banii lui Abramovici după ce l-au interzis în Anglia acum 4 ani. Într-adevăr, e o ipocrizie dintr-un punct de vedere sau dintr-o perspectivă. Despre asta vorbesc, eu vorbesc despre altceva și despre faptul că contextul e mult în defavoarea lui în momentul ăsta față de cum era acum o lună, de exemplu.
Îți repet, pe Abramovici nu l-au interzis acum pentru că a început războiul.
Ba da.
Ba nu, l-au interzis pentru că este un apropiat al lui Putin.
Care a făcut X război.
Da, și înainte, seama puțin că și înainte s-a dus și se plimba prin Crimea și...
Yes, și
păi
nu
de ce
a fost
nu
sancționat
atunci?
În momentul ăla Abramovici. Din păcate a fost sancționat.
El
acum,
era prieten și atunci cu el.
Da, sunt de acord. Păi. Dar e ca... nu știu cum să încerc să găsesc o comparație, dar nu pot să găsesc. Oricum, ipocrizia englezilor. Evident, fanii lui Chelsea, acum o să mă iau în gură și cu ei, fanii lui Chelsea evident că nu sunt de acord cu chestia asta. Sunt și mulți alții care nu sunt de acord, cum e și Mihai, care zice că sunt exagerate măsurile. Într-adevăr, poți să privești
Eu nu zic că sunt exagerate, eu zic că sunt prost gândite și prost puse în aplicare.
Și cum ar fi putut să fie pus în aplicare?
În gheață nu-i mai intră niciun ban pe ING-ul lui Abramovici.
Oricum nu-i mai intră niciun ban pe ING-ul.
Ok, și atunci lasă business-ul să meargă în continuare să genereze bani. Banii ăia îți vin ție pe Revolut și nu-i mai intră lui Abramovici pe ING.
Ok, da. E probabil o simplificare de care, pe care o facem noi, care nu știm exact.
Normal, situația e mult mai complexă și detaliată decât o prezentăm noi, dar...
Ok, hai să vorbim despre meci. Ai senzația că Newcastle poate să facă ceva în meciul ăsta, poate să scoată
s-arate mult mai bine decât arăta în tur. Chelsea e favorită, Chelsea joacă acasă, cu tot contextul ăsta cu Abramovici, nu cred că o să afecteze performanța jucătorilor. Newcastle o să arate bine, dar Newcastle are ceva accidentați destul de importanți și într-un meci de genul ăsta, după o serie de meciuri grele și de uzură, cum au fost și cele cu Southampton și cele cu Brighton, mă aștept Newcastle să fie un pic obosită. Chelsea are un program destul de lejer, a câștigat cu Norwich la pas, putem să spunem, urmează...
Păi nu e chiar lejer, că a jucat miercuri, va juca în weekend și va juca din nou marți sau miercuri în Champions League. Miercuri, cred.
Da, dar să joci totuși cu Norwich, Newcastle, echipe care sunt net inferioare valoric, nu e chiar atât de... nu e o miză atât de mare cumva.
Ok, și crezi că tot episodul ăsta nu o să destabilizeze niciun fel performanța neapărat de pe teren?
Din contră, s-ar putea să-i motiveze, mai ales pe teren propriu. Mă aștept ca suporterii celor de la Chelsea să-și facă simțită prezența.
Da, ok. Uite, Bogdan Ghiță ne scrie, cea mai mare problemă e că s-a permis implicarea politicii în fotbal.
Da, corect.
N-ai
adică...
cum să nu implici politica în sport, o să zic eu. Ca avocat al diavolului, că n-ai cum să știi oamenii ăia toți, adică ce, vrei practic ca fiecare patron nou venit la o echipă de club din Premier League, să zicem, sau din fotbal în general, să îl cauți cu lupa să nu fi avut niciun fel de relație politică în trecut? Sunt oameni de ăștia care să nu fi avut deloc nicio relație politică în trecut? Nu cred. Care sunt patron de club. E complicat să găsești așa niște oameni. Sorin îți scrie, Abramovici face parte dintr-un grup de persoane sancționate de guvernul Britaniei, ca răspuns pentru invadarea Ucrainei de către Rusia. Da, cam asta e, într-o singură propoziție.
Da, normal.
Ok. Hai să mergem mai departe, zic. Sau mai vrei să continuăm despre
vreau
asta?
Doar să mai spun o dată că sunt de acord cu sancționarea lui Roman Abramovici și că nu iau neapărat apărarea lui, doar că metoda prin care a fost sancționat, implicând clubul de fotbal Chelsea și afectând suporterul de rând pe care l-am numit generic John, nu mi se pare corectă și de bun augur.
Ok. Bun, mergem mai departe și avem meciul dintre Everton și Wolves. Everton, știm, e într-o poziție foarte nefavorabilă în momentul respectiv. Lampard este criticat. Clubul mai degrabă este criticat de ultimele rezultate. Everton nu a marcat în ultimele 3 meciuri înaintea etapei acesteia, pe când Wolves încă mai are un dram de speranță, probabil pentru locurile de cupe europene. Se află pe un loc 7, dacă nu mă înșel în clasament. Stai să mă uit. 8, pardon, scuze Tottenham. Pe 8 în clasament și joacă în deplasare. A avut o serie de meciuri destul de nefavorabile și Wolves. A pierdut 3 la rând, 2 dintre ele cu Arsenal, mi-aduc bine aminte. Însă a bătut cu 4-0 pe Watford în ultimul meci și pare că și-a revenit. Poate Everton să întrerupă șirul de rezultate negative aici?
Mai mult de un egal, care și egalul ar fi cât o victorie pentru Everton în momentul de față, nu văd cum ar putea Frank Lampard and Co. să facă mai mult. Everton, și am văzut o știre și îmi pare rău că nu mi-am oprit atenția asupra ei, am văzut că au ceva probleme și financiare sau că urmează să aibă probleme serioase financiare. E într-o situație foarte delicată din toate punctele de vedere. Atât financiar cât și ca performanță sunt foarte jos. Pericolul retrogradării pe care cumva îl priveam dacă vorbeam acum 6 luni, adică în sezonul ăsta și vorbeam...
Nici nu ne gândeam acum 6 luni.
Exact, dar dacă te uiți acum pe programul celor de la Everton și pe rezultatele din ultimul timp și pe jocul caramelelor, îți dai seama că nu e o realitate atât de îndepărtată cum ne imaginam noi.
Da, și e un meci important pentru Everton. Din punctul ăsta de vedere ar putea să... Are o ocazie foarte bună de a se exprima la modul, băi, nu suntem chiar atât de slabi, uite, putem să batem o echipă ca Wolverhampton.
Dacă te uiți individual, Everton are jucători buni.
Da, ok. Mm-hmm.
Adică uite, are jucători mai buni.
Este Wolverhampton sau nu? Probabil că
nu. Acum,
cam pe același nivel. Cred.
Cam același nivel. Diferență. Dar cu siguranță Everton are un lot mai bun decât Leeds, Brentford, Brighton.
De Newcastle zici că nu. Zici că n-are peste Newcastle. Că
ești un jucător mai bun de la Everton decât Joe Ellington.
Dar nu mă, zic ca Lot.
Sau John Joshi. Normal că are. Normal că are.
Bun. Ovidiu ne scrie, Everton e singura echipă din Premier League care e condusă mai prost decât Manchester United, ținând cont de raportul dintre banii investiți. Într-adevăr, probleme financiare de acolo vin, au cheltuit foarte mulți bani pe transferuri. Țin minte că aproape în fiecare vară în ultimii 3 ani am spus, băi, ce fereastră bună de transferuri a făcut Everton. Din păcate, pentru club nu prea s-a materializat în rezultate.
Episodul Ancelotti, care practic el a fost cauza situațiilor atât financiare cât și a performanțelor scăzute ulterior pe terenul de fotbal.
Și uite episodul, ce bine o duce Ancelotti acum.
Episodul Ancelotti, să cauzeze retrogradarea clubului.
Da, nu știu dacă aș merge atât de departe încât să zic că Ancelotti a cauzat...
Nu, am zis episodul, nu Ancelotti el ca antrenor. Decizia de a-l aduce pe Ancelotti, de a face transferurile respective, de a-l lua pe James și...
James. Adrian Sandu ne scrie să nu uităm că Everton mai are 3 restanțe, într-adevăr, are 3 restanțe
cu cine
față
le are?
De Leeds și Brentford. Nu știu să zic cu cine le are, sincer. Însă da, sunt niște meciuri în minus. O să joace chiar cu Newcastle una dintre ele. Uite, la mijloc săptămânii, nu mai știu dacă marți sau miercuri.
Newcastle care a bătut
Newcastle care e într-o formă de zile mari. Nu, în cap
nu, care a bătut Everton la ultima întâlnire.
Da, ok. O fi bătut, probabil. Bun, Everton așadar încearcă să pună capăt unei forme foarte slabe. Situație dificilă și a înregistrat în ultimele 8 meciuri 7 înfrângeri. Și ultimul meci, apropo, acel 5-0 cu Tottenham, a fost cea mai dură înfrângere suferită vreodată de Lampard din postura de antrenor la vreo echipă de când, din cariera lui tânără.
Da, exact, menționează tânără, că nu e ca și cum are 30 de ani.
Da. Ok, alt meci de 6 puncte este cel dintre Leeds și Norwich și vorbim de două cluburi care sunt în căutare disperată de puncte. Luptă în mod direct, more or less, chiar dacă sunt niște puncte între ele, pentru evitarea retrogradării. Leeds cu antrenor nou, venit de acum 3 etape, 2 meciuri a jucat până acum Leeds cu Jesse March și Norwich, care e încă pe ultimul loc și considerăm că va rămâne acolo.
Mă crezi că o văd,
cum vezi meciul ăsta?
Că o văd pe Norwich ușor favorită?
Ok, într-adevăr, Leeds are o formă...
Leeds are o formă foarte, foarte slabă. Leeds are un antrenor neadaptat în Premier League. Pe de altă parte, Norwich are jucători cu experiență care au mai trecut prin Premier League în urmă cu 2 sezoane și are un antrenor la fel, care știe destul de bine fotbalul englez. Ok, e un meci în deplasare pentru Norwich, dar Norwich, de când a venit din Smina, a obișnuit să obțină din când în când niște rezultate așa notabile.
A avut
și
seria de 2 victorii la rând, dar acum nu se află
deci
într-o
nu văd,
poziție.
Nu e un meci în care Leeds să aibă cele 3 puncte asigurate.
Adrian Sandu ne scrie că dacă nici pe Norwich nu bați, atunci puteți uita. Dar același lucru poți să zici despre Norwich, despre Leeds, gen dacă nici pe Leeds nu bați, atunci meriți să retrogradezi.
Ar fi 3 puncte foarte
păi
mari pentru Norwich.
Altă echipă, zim, a doua cea mai slabă echipă în momentul ăsta, doar în forma de moment din Premier League, e probabil
Watford.
Eu zic că e Leeds, sincer îți spun. Cred că Leeds e a doua cea mai slabă. N-a dat gol în ultimele 4 meciuri, Mihai. 4 meciuri de 90 de minute n-a reușit să dea gol. Și e Leeds care dădea goluri pe bandă rulantă sezonul trecut.
Da,
și
dar asta se întâmplă când pompezi așa în jucători fără valoare și pui să alerge ca pe smetici.
Ok, vreau să te întreb, ce crezi că face în momentul ăsta Marcelo Bielsa? Acum? Unde e și ce face?
Își face cafea.
Unde e? Dar nu, e de în fapt, Anglia e pic... sau în Argentina?
S-a dus în Argentina.
Da? Ok. Nu știm, doar speculăm.
Sau în Spania. S-ar putea să fie și în Spania.
Ok.
Na, ăsta a fost episodul Bielsa. Bielsa cumva peste tot a avut astfel de episoade. Nu e un antrenor care să domnească 30 de ani. Sau... El s-a certat foarte mult și cu patroni. Consumă foarte mult jucători. Adică chestii de genul. Nu e... A făcut proiectul Leeds, e o poveste frumoasă. Muralurile din care au apărut în oraș sunt perfect meritate de Bielsa.
Da.
Dar asta a fost o poveste. Peste 10 ani oamenii o să-și amintească, voi mai țineți minte cum era cu Bielsa, sezonul ăla al Bielsa în Premier League.
Da. Locul 9.
Da. Și atât.
Da. Adevărat. Păcat, dar na, hai să vedem, să sperăm totuși că clubul nu retrogradează, deși eu n-am nicio afinitate, poate să retrogradeze din punctul meu de vedere. Ok, ajungem la Southampton-Watford, care e din nou un meci foarte important, cel puțin pentru una din echipe, pentru Watford, care e tot acolo în lupte crâncene. Mi se pare că toate meciurile despre care vorbim de etapa asta sunt cu lupte crâncene într-un fel sau altul.
Chelsea Newcastle nu e chiar așa.
Acolo e cu tot o altă perspectivă, sunt două cluburi patronate de oameni dubioși. E complicat.
Dubios ești tu.
Hai mă că sunt dubioși, n-ai cum să zici că nu sunt. Bun, Watford a încasat 11 goluri în ultimele 4 meciuri, dintre care și un egal 0-0 cu United, deci teoretic a încasat 11 goluri în 3 meciuri, dacă nu s-o cutim meciul cu United. Southampton e o echipă pe care o considerăm destul de solidă, dar uite că are două înfrângeri la rând, una cu Newcastle și una cu Aston Villa, mai ales cea cu Aston Villa dramatică prin scorul de 4-0 la care nu mă așteptam. Cum vezi meciul ăsta? Southampton pornește favorită, clar. Nu?
Southampton care venea până la astea ultimele două meciuri menționate de tine, venea după o serie destul de bună, era una dintre cele mai informe echipe din Premier League. Acum a scăzut foarte dramatic și foarte drastic în jos. E un meci echilibrat. Southampton da, are valoare să câștige. Watford a demonstrat așa uneori că poate să marcheze aproape în fața oricărei echipe.
Mi-e greu să cred. Au făcut egal cu Manchester United în ultimele
5. E genul de meci în care nu văd Watford să marcheze cu un gol în plus față de adversar. Ok, se poate termina 1-1, 2-2, dar să dai 3 goluri și tu să primești doar 2 e destul de greu. Deci cumva văd Southampton să nu piardă cel puțin meciul ăsta.
Mm-hmm. Ok. Dacă ne uităm puțin pe clasament, vedem că Watford e la 2 puncte deasupra lui Norwich, dar mai are încă 3 de recuperat față de Everton și are 3 meciuri disputate în plus față de Everton.
Ca faniu, Castle mi-aș dori să câștige Southampton sau chiar să fie un egal.
Ca fan Newcastle n-ar mai trebui să privești în urmă din punctul meu de vedere.
Dar, nu, mă uit în sus. De asta zic. Un egal.
Ok, ca să ajungeți pe Southampton, am înțeles. Da, corect. E acolo o discuție, dar cum ne-a zis, uite foarte bine și Ovidiu, Southampton, Brighton, Palace, toate echipele din zona aia de clasament cam încep să intre în vacanță.
Da. Foarte, foarte bine menționat și se vede asta cumva și în rezultate.
Ok. Mergem mai departe și ajungem la încă un meci foarte interesant între West Ham și Aston Villa, două echipe care, să zicem, înaintea sezonului, din punctul meu de vedere, ar fi putut să aibă pretenții foarte similare. Villa a venit după o fereastră de transferuri reușită, chiar dacă l-a pierdut pe Jack Grealish. West Ham, care a impresionat sezonul trecut, impresionează în continuare și probabil pornește, sau nu știu, mie mi se pare că meciul ăsta pentru West Ham e genul ăla de meci în care dacă vrei să demonstrezi că ești totuși un club foarte bun, care merită să fie în top 6, ar trebui să-l câștigi, ar trebui să bați pe Aston Villa.
Totuși e un meci care vine după o deplasare în Spania, după un meci de Cupa Europeană cu Sevilla.
Da,
e un meci în care West Ham este privată de serviciile Gerard Bowen cel mai bun jucător pe care West Ham îl are în sezonul ăsta. Sau l-a avut în sezonul ăsta până acum.
Cel puțin
acum.
În 2022,
pe de altă parte, vedem că Villa are potențialul de a practica un joc ofensiv foarte bun și de a marca. E un meci foarte, știu că sună lame așa să spun, că e un meci foarte echilibrat, dar este.
Da, e. Și cumva, la culorile echipamentelor e foarte echilibrat.
Cumva văd Villa ușor favorită, tocmai din prisma faptului că nu a jucat în Europa și că absentează Bowen.
Ok.
Atât.
Sorin zice că nu crede că West Ham e favorită fără Bowen și cu Antonio ieșit din formă. Într-adevăr, trebuie menționat și asta. Și Ovidiu ne scrie că dacă nu vine noul investitor, Kretinski, să bage bani, povestea asta a lui West Ham se va termina curând. Și se referă la transferuri, că Rice și cu Bowen vor
cumva
fi căutați.
Cumva ei trebuie să facă ce a făcut Villa. Villa, ca și evoluția cluburilor, dacă le compar, a făcut chestia asta. L-a vândut pe Grealish și a reinvestit toți banii respectiv în jucători și în jucători buni, cumva, sau jucători confirmați. La fel ar trebui să procedeze și West Ham cu Declan Rice, de exemplu, care e, cum se numește în engleză, îmi scapă,
diamantul
jewelry
echipei.
Da, exact. Diamantul coroanei.
Okay.
Dacă vor face asta, da, vor avea un lot capabil să se bată an de an la top 6 la competiții europene. Asta este o întrebare. Villa și închid, e cu un pas în față în evoluția dintre cele două cluburi.
În momentul ăsta, că până la urmă Villa a avut așa un sezon prost la început încât a trebuit să-și schimbe antrenorul, să nu uităm. Deci tu zici de transferurile alea și sunt de acord, a făcut transferuri care pe hârtie au fost foarte bune și ar fi trebuit să o vedem pe Villa destul de sus în clasament, dar n-a început prea bine campania și mi se pare că și Villa e una din echipele alea care merg așa ca valul.
Da, cumva, uite, Everton, Villa, West Ham sunt acolo ca și statut al clubului. Iar deciziile de management duc cluburile astea pe diferite poziții în clasamentul Premier League, pentru că ca și finanțe, ca și, repet, statut, sunt acolo.
Mm-hmm. Ok, de acord. Bun, astea toate de la meciul lui Chelsea, despre care am vorbit foarte mult, în caz că ați ratat discuția, puteți să dați rewind sau să vă uitați la ea după ce încheiem. Chelsea, Newcastle, Everton, Wolves, Leeds, Norwich, Southampton, Watford și West Ham, Aston Villa se joacă toate de la ora 4 duminică. Nu știu ce meci e transmis, dar bănuiesc că Chelsea, Newcastle, m-aș mira să-mi fie altul, că doar joacă Newcastle.
Exact.
De alta. Bun, și ajungem la meciul dintre Arsenal și Leicester, care se joacă duminică la 6:30. Arsenal vine, după cum știm, după niște rezultate foarte bune. Eu, care mă plângeam că bate numai la un gol, într-adevăr bate numai la un gol, însă acumulează puncte și este în momentul ăsta, aș îndrăzni să spun, mare favorită pentru locul 4, dar vine acest meci pe teren propriu cu Leicester. Leicester, o echipă care nu a impresionat la fel de mult. Da, decimată și care nu a impresionat la fel de mult precum ne așteptam, vine după victoria asta din Conference League sau din Conference League, nu?
Da.
2-0 cu Rennes și e exact genul de meci, la fel cum aș fi zis sau am zis despre West Ham, că e genul de meci pe care trebuie să-l câștige ca să demonstreze că e un club care își merită locul, cam așa e și la Arsenal. Dacă nu bați pe Leicester pe teren propriu,
pe Leicesterul de azi.
Pe Leicesterul de azi, da.
Pe Leicesterul de azi, care are foarte multe probleme în defensivă, are jucători accidentați. Arsenal
și pentru care nu joacă Vardy, care e omul sperietor pentru Arsenal de-a lungul timpului.
Arsenal fiind privată de competițiile europene ar trebui să profite de lucrul ăsta și să câștige, mai ales în fața unui adversar cu probleme de lot care a jucat în Conference League.
Da.
Deci sunt de acord cu tine, Arsenal trebuie să câștige partida asta. Ar fi o problemă destul de mare și un semn de întrebare legat de Arteta în principal, dacă turnarii nu vor câștiga. Da.
Ok. Da, de acord. Nu știu ce să zic. Mă aștept să câștige, dar sunt pregătit pentru orice fel de rezultat la meciul ăsta. Cumva. Da, nu Marius Cașcadel ne scrie egal și Ovidiu ne spune că pentru Arsenal urmează și un meci cu Liverpool, care se va juca la mijlocul săptămânii, e unul din meciurile restante care se joacă, tot pe teren propriu. Și uite, Silviu Lorin ne întreabă foarte important, Mihăiță vii la țară?
Nu.
Nu?
Răspunse.
Ok. Bun. Ovidiu ne scrie, trebuie să câștige pentru că am Saka, Ramsdale și Tierney la FPL. Da, n-am vorbit de FPL absolut deloc, dar bănuiesc că aveți deja echipele făcute. Smith Rowe s-ar putea să revină meciul ăsta, apropo de FPL, după o absență. S-ar putea să joace în meciul dintre Arsenal cu Leicester. Bun, și etapa se încheie luni seara. Se încheie etapa, că Premier League continuă, o să avem și meciuri marți și miercuri după aia. Dar etapa 29 se încheie luni seara între Crystal Palace și Manchester City. Și zic doar atât. Crystal Palace este singura echipă în afară de Tottenham care a învins pe City sezonul ăsta în Premier League. Mai poate face asta odată?
Nu cred. Și Crystal Palace cumva a scăzut sau s-a reglat după un start foarte bun de sezon.
E în vacanță, cum ne zice lumea.
Da, cu siguranță Palace e o echipă mult mai bună decât în sezonul trecut. Și Palace cu Patrick Vieira cred că reprezintă un proiect interesant și de urmărit în anii următori în Premier League. Dacă va avea și un pic de buget, s-ar putea să vedem Palace apropiindu-se de echipe gen Aston Villa sau Everton. Își va depăși un pic statutul.
Everton.
Dar depinde un pic.
Care e pe locul 17
se chinuie. Contextual acolo din cauza unor probleme și unor decizii de business, de management.
Știi în cum rest? E Everton? Everton e ca un copil pe care îl pui într-o piscină și îi pui aripioare din alea să stea deasupra apei, să nu se nece și așa mai departe și să învețe să înnoate. Așa a fost în toți anii ăștia pe care i-am urmărit pe Tackle Show și Tackle.ro. Și acum cineva i-a spart aripioarele și se zbate să rămână la suprafață pe locul 17, știi?
Da.
Bun, deci aici să nu ne așteptăm totuși la o surpriză din punctul tău de vedere. City pornește ca favorită și pentru City, să nu uităm, este foarte important să câștige cele 3 puncte, dat fiind că Liverpool îi cam suflă în ceafă. Liverpool o să joace sâmbătă primul meci al etapei, City mai are de așteptat după aia 2 zile, va ști că Liverpool a câștigat probabil și va ști și că Liverpool are restanța cu Arsenal. Teoretic, dacă City pierde meciul ăsta, Liverpool s-ar putea să fie pe primul loc weekendul viitor.
Da, corect.
Înaintea weekendului viitor.
Dar mă îndoiesc categoric, mai ales că Kevin De Bruyne cumva a intrat în formă pentru City și e o diferență destul de mare.
E bun Kevin De Bruyne ăsta, nu?
Iar Guardiola știe să câștige astfel de meciuri destul de lejer când e nevoie și e obligat.
Fanii Liverpool spun, urlă să bată Palace. A bătut odată, hai să vedem dacă va mai bate încă o dată. Vedem. Ovidiu ne scrie, ultimul meci al lui City va fi cu Villa lui Gerrard. Imaginați-vă cât de tare va fi meciul dacă Liverpool se bate la titlu în ultima etapă, iar Gerrard îl poate încurca pe Pep. Da, cred că ne-a mai spus lume chestia asta de-a lungul emisiunilor pe care le-am avut. Într-adevăr, s-ar putea să avem o ultimă etapă foarte interesantă. Până atunci însă, să ne bucurăm de etapa 29. Mihai, nu știu, alte concluzii sau lucruri pe care vrei să le...
Lăsați-l pe John la meciul lui Chelsea.
Lăsați-l pe John la meciul lui Chelsea, este părerea lui Mihai. Nu a Tackle Show sau a Tackle.ro. Tackle Show și Tackle.ro nu au păreri.
Disclaimer.
Da. Trebuie să pui pe Twitter cum au jurnaliștii englezi, că părerile exprimate aici sunt ale mele personal și nu ale angajatorului.
Exact.
Bun, asta e etapa 29, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Vom mai face un Tackle Show cel mai probabil imediat după etapă, probabil marți, foarte posibil marți înaintea meciului sau meciurilor care se joacă restante marți și cele din Champions League, evident. Până atunci, să ne bucurăm de fotbal și de meciurile transmise de Eurosport și banii lui John să meargă undeva la
caritate. Amin.
Excelent. Uite, Horia Ignătescu ne scrie Tackle Show, nu se identifică cu părerile lui Mihai Ianuș. Dar nici nu are păreri în sine, Tackle Show. Are una singură. Crede că emisiunea de astăzi e gata. Ciao.